Har'a akka naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miliyoona 304 ol dhaabuudhaaf godinaalee magaalota Oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa ooleera. Duula biqiltuu dhaabu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamti jechuun kanaaf fala dhahuudhaaf tarsimoon bocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsimoon hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsuun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Ashaaraa magariisaa dhalootaarraatiifis. Hundaa ol immoo dhaloota boruutiif dhaloonni boru dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaanitti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru dhaloota lafa gabbataar qe'ee gabbataar dhaloota taanuuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'uuf bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biileena 3.4 dhaabuu irratti argama. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatanii jiru.
Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuun mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, avokaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun avokaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo avokaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru.
Midhaan nyaataa midhaan adda addaa xaafii, shumburaa, garbuu maal waamnee midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaataatti irratti dadhabaa jirti oomisha kennuu. Oomishni oomishnes immoo eksipoortii hin ta'u. Biyyuma kana keessatti kan waatamee ta'udha. Amma mootummaan immoo avokaadoo kana eksipoortan godhamu maallaqa biyya alaa kan nu galchu waan akkasiisitti nu barachiise itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedhee waan gahee mootummaan irratti xiyyeeffatee jiru kan nuun jedhu san nuyis itti gallee raawwanne haala gahaadhaan ofii keenyaafis guddannee biyyas guddisuu akkaataan itti jammarre jechuudha. Kunuunsa bichaa kan barbaadu namoonni anafaan illee kana keessatti kiraaskara kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa guruu bichaa akka godhaniidha. Kunuunsa hoogaan amma hanbarreen gaddaa amma kana gahee jiru. Oomishni kunuunsin immoo gaduma.
Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultoota irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan.
Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Dadhabaan nuti jechuun jira. Gabareen bifa qaba. Soorichi jira, giddugaleessi jira, gabaree dadhabaan jira. Kanaaf gabaree dadhabaanis soorichi giddugaleessi wal gargaaree kilaasteraan akka hojjennus hin gargaaree dhiita nyaata. Innaa gabareen hundi waliin jirtaati. Qonna xaafii irratti, qonna shumburaa irratti, waan garaagaraa gabaree humni isaa jechuun kun immoo kiraasteraan yoo hojjan hojiis wal gargaarre, baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarre, wal jajjabe jechuun bakkaan gahuudhaaf nu gargaara jedhee ta'ee yaada.
Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti miiliyoona 3 ol dhaabuuf jedhame ganama sa'a 12 irraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.